Hoxe un día importante para a cidade de Lugo. Acabamos de aprobar por unanimidade a estrategia Lugo Transforma. Creo que esta unanimidade é boa, deberíase de repetir en máis ocasións, sobre todo cando o que queremos levar a cabo é a transformación da nosa cidade, a transformación a través do tecido económico, a transformación para poder solventar a situación de dificultade que estamos a vivir, porque non podemos obviar en que contexto estamos, en que momento de crisis nos encontramos e, polo tanto, nós o que queremos é ser ambiciosos, adiantarnos á situación económica, ver a oportunidade nas situacións de crisis e, polo tanto, esta estrategia Lugo Transforma será o que nos dé a oportunidade de ter capacidade de crecemento, que nos dé a oportunidade de xerar emprego, de paliar o emprego que se está perdendo e de sacar a moitas persoas que están en situación de vulnerabilidade desa situación de risco a través da creación de emprego, porque é a mellor política social que podemos levar a cabo. A pesar de que non somos competentes en estes eidos, sí que é certo que nos preocupa moitísimo a situación e, como decía, queremos ser ambiciosos, queremos ser proactivos, queremos ter a oportunidade de aproveitar esta situación de crisis para reinventarnos e ter a capacidade de seguir implementando o noso modelo de cidade tamén a través do seu tecido económico. Esa cidade verde, esa cidade sostible, esa cidade integradora, esa cidade amable, esa cidade do futuro, donde cando paseemos polas rúas no futuro, dentro de anos, e vexamos esas empresas xa consolidadas, decir, que altura de miras tuvemos en ese momento, que capacidade de aproveitar a situación de dificultade, e, polo tanto, sentirnos orgullosos. Eu así me sinto, así me sentirei, pero quero que ese orgullo sexa un orgullo de corporación e un orgullo de cidade.